Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Urbánek. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
My se budeme bavit o, řekněme, emočním prodeji, budeme se bavit o leadershipu a vůbec o věcech, které jsou aktuálně asi neustále, je to tak. To je věc, která nestárne, která se sice nějakým způsobem možná proměňuje, ale ty principy jsou pravděpodobně velmi podobné, jestli se nepletu. Nebo jak na to vůbec vlastně koukáte vy, když se řekne třeba leadership nebo prodej, tím, že se v tom dlouho dělal?
Já se na to dívám možná trošku jinak než ostatní lidi, jo? Protože já nepopírám roli emocí. Velmi často v prodeji to funguje tak, že zaměstnáme nějaký lidi, o kterých se předpokládá, že jsou profíci. To znamená, že budou tu práci dělat a většinou je firmy proškolí jenom na to, aby znali ten produkt. Mm-hmm. Začínají co mají prodávat, do sebe menšího detailu. A mentální nastavení toho prodejce, proč to dělá, jakým způsobem to má dělat a podobné věci, ty řekněme emoční, se zanedbávají právě proto, že se sází na to, že to je profík.
Mm. Kde se to třeba vzalo ve vás, že jste si ujasnil, musel jste si to nejdřív nějakým způsobem utříbit pravděpodobně ve vás, že dobře, emoce jsou něco, co mi třeba bere zakázky, řekněme. Mm-hmm. To, že je nemám pod kontrolou.
V principu to bylo tak, že jsem začal přemýšlet o tom, co dát prodejnímu týmu svýmu, aby to bylo jiný. A vzhledem k tomu spektru produktů, který jsme měli, tehdy ještě, jsem to ještě v roli zaměstnance a manažera nějaké prodejní skupiny, tak jsem potřeboval ty lidi trošku nakopnout. No a nakopnete je jenom emocema. Takže jsem trošičku...
Pardon, jak se nakopává emocema?
No...
Třeba nějakým pozbuzením, jsi dobrý.
No, anebo negativní emoci. Můžete použít cokoliv. Berte to tak, že máte v ruce dálkový ovladač a místo čísel programu je tam naštvanost, hněv, láska, pozitivita. A takhle mačkáte a děláme to všichni, nevědomně. Jo? A jde o to trošičku ten proces zvědomit, protože každý z nás ví, když budete chtít naštvat svoji partnerku nebo svoje děti nebo svoje rodiče, tak víte, jak to udělat takhle, za 5 vteřin, na první dobrou, že jo? Hmm. Jenomže jak to udělat sám se sebou a jak to udělat třeba s prodejním týmem nebo jak to udělat se zákazníkem. To je to, co mě začalo zajímat, tak jsem začal trošičku pohrávat, řekněme, s psychologií a podívat se na to trošku jinak.
Jak se v tom zákazníkovi, řekněme, teda ta emoce vzbuzuje?
No, tím, že sám ten člověk, který přijde k tomu zákazníkovi, je nadšený. Protože, řekl bych, ta mýlka, která tady je zakořeněná mezi lidma, je, že obchodní zástupce nebo prodejce má podat informace o produktu. A já tvrdím, že ten prodejce má vzbudit nadšení a zvědavost a chuť, aby se ten člověk vyzkoušel můj produkt.
Ale stejně musím vědět, co kupuju.
Jasně. Ale když přijdu, když za váma přijdu a řeknu, mám tady nový pití, je to voda s karamelem, s troškou cukru, s troškou nějakého barviva a tak, a budu vám to popisovat, tak po pár vteřinách mě přestanete poslouchat. Mm-hmm. A když přijdu a řeknu, hele, ty bláho, to je fakt pecka, napiješ se, osvěžení, vybudí tě to, parádní věc, chceš o tom slyšet víc?
Jasně, tak. Jasně, rozumím. Jde se zkrátka po nějakých emocích a asi i po nějakém užitku, který pro toho člověka ten produkt nebo ta služba může mít.
Jasně, protože ty standardní postupy a ono, zejména v tom farmaceutickém průmyslu, ve kterém jsem strávil 20 let, to funguje rigidně na tom, že se nejdřív popisuje to léčivo, jaký účinný látky tam jsou a pro co je to určený a podobně. A ten benefit, ať už pro pacienta nebo pro doktora, je na posledním místě. Tak já jsem to obrátil. Obrátil jsem to tak, že nejdřív přijdem a když třeba pracuji pořád ještě s lidmi z farmaceutického průmyslu, tak obrátit, co ti to přinese, pane doktore, co to přinese vašemu pacientovi. A pak teprve, až vzbudím tu zvědavost, tak ten člověk, mám větší šanci, že mě vůbec bude poslouchat. Mm-hmm.
No ale vy tu zvědavost pravděpodobně musíte nějakým způsobem vzbudit ještě předtím, než se tam vůbec objevíte, řekněme, buď v té ordinaci, nebo prostě u toho klienta. Jak se to dělá? Jak se vzbuzuje, řekněme, takováhle pozitivní emoce třeba na dálku, po telefonu, nebo klidně po mailu?
Popravdě řečeno, já vůbec tyhle věci nedělám. Hmm. Já neřeším obchod po telefonu, neřeším obchod po mailu. Emoční prodej jako takový je vyloženě postavený na mezilidskou komunikaci face to face. Protože pořád je to obrovský gro toho, co lidi dneska dělají a jak prodávají. A vzbudit tu emoci, tak úplně první věc, která se musí udělat, je, aby tu emoci prožíval ten, co to prodává. A to je zase role toho managementu. A proto se emoční prodej z toho klasického přístupu k obchodákům nebo k reprezentantům a obchodníkům přesouvá o patra výš, protože pro manažera prodejního týmu je zákazníkem zase ten obchodní zástupce. A zase o patro výš, že ten emoční prodej je prostě univerzálně použitelný pro všechny patra firemní struktury.
Proč si myslíte, že se třeba neprodává pomocí emocí?
Protože to není jednoduchý. Pro toho obchodníka je strašně jednoduchý přijít a říct něco, co je uchopitelného. Protože my všichni hledáme jednoduché cesty. Jednoduchá cesta. Takže když ten obchodník přijde za klientem a řekne mu, popíše mu produkt něčím, co se dá opřít, co je doložitelný, tak nemusí přemýšlet o tom, jestli ten člověk, jakou má náladu. Nemusí přemýšlet o žádný typologii, nemusí přemýšlet o ničem. A pak si odškrtne, že řekl tuhle message, tuhle message, tuhle message, tuhle message a ve finále sám se poklepe po ramenou, že odvedl skvělou obchodní návštěvu, ale nic na ní nedokázal.
Ještě mě k tomu napadá takovej dojem, vlastně, který třeba ty obchodníci můžou mít, a to je, že si vlastně myslí, že tam uspěli. To je možná to, co říkáte, že si vlastně poplácají teda po těch zádech sami sebe, že jak byli jako dobrý, ale ono to nakonec nedopadne a oni možná třeba ani nevědí proč.
No oni hlavně neví, že neuspěli, a pokud neprodají, pokud je to vyloženě přímý prodej, který jede objednávka, faktura, že ten prodejce přímo odchází buď s objednávkou nebo s fakturou, no tak výsledkem neúspěchu nebo důvodem neúspěchu je přece to, že ten klient je pitomec, že? Protože nepochopil moje geniální myšlenky a můj úžasný způsob, jak jsem mu to prodal.
Zase to začíná teda tím pádem na nějakém mindsetu toho samotného obchodníka, to, že on sám sobě musí teda objevit to nadšení pro ten produkt. Není to svým způsobem tohle ale tak trochu i děsivý, protože třeba ten obchodník vlastně zjistí po školení s váma, že vlastně tomu produktu nevěří.
No samozřejmě to se stát může.
Ale stává se to?
Občas asi někdo třeba z té firmy odejde, ale řekl bych, že to je potom směs různých faktorů. Rozhodně to není o tom, že přišel Urbánek, který jim tam něco řekl, ale spíše to o tom, že si třeba i ta firma uvědomí, že vůči těm zaměstnancům na tom, řekněme, nejnižším stupni musí trošku změnit komunikaci, protože nefungují klišé, nefungují takový ty, řekněme, pravdy, které se rádi prezentují na webových stránkách, takový ty vize, proklamace o službě lidstvu a podobně, který se postupně směrem dolů hrozně ředí. Jo, takže ano, velmi často se mi stává, že po té, co udělám první kolo školení třeba prodejního týmu, tak si sedneme s marketingem, sedneme si s managementem a začneme řešit nějaký komplexnější věci, abychom tomu týmu následně usnadnili život.
A když se bavíme o tom, jak třeba dosáhnout, řekněme, toho nadšení nebo toho těch emocí v tom prodeji, tak co by ten obchodník měl třeba, kdybychom dali krok za krokem nějaký stručný návod, tak co by měl se snažit dělat?
No zaprvé měl vypnout autopilota. Jo, to je to, na co jedem těch 90% času. A v podstatě jde o to, že každý člověk by si měl vědomě říct, co dělá a hlavně proč to dělá. A klidně to může být o tom, že obchodník je herecká profese. Jo, myslím si, že dobrý obchodník by se klásně uplatnil ve spoustě seriálu a ještě by tam byl za hvězdu. Protože pokud já mám proč a obchoduju, protože mám komoditu nebo produkt, který mě nesmírně baví, považuji za užitečný, tak budu nadšený a budu tu informaci rád předávat lidem. Pokud to tak není a já tam jsem jenom proto, že jsem jinde nezaměstnatelný a mám hypotéku a musím platit výživný na děti, tak v tom případě já vědomně si musím říct OK, já tady jsem z pragmatických důvodů, to znamená, já ty emoce musím nějakým způsobem zahrát. Je to o mnoho těžší, ale i tohle je možnost.
No, my jsme se bavili o tom, že teda obchodníci často dělají to, že mluví teda v tom co, že to rádi vysvětlují, že jsou takový racionální. Co je ještě nějaká chyba nebo nějaký mýtus, který vlastně ohledně toho prodeje třeba panuje a setkáváte se s ním?
Řekl bych, že úplně nejzásadnější problém je uvědomění těch obchodníků. Jo? A když vezmu konkrétní příklad toho farmaceutického průmyslu, tam ti lidi jsou často, ještě v době, kdy jsem dělal já obchodního zástupce v roce 98-9, tak tam byla spousta lékařů. A od té doby se traduje, že ten medicínský reprezentant je partnerem tomu lékaři. Není, jo, protože nemá ty znalosti. Jo. Ale pořád tam jsou určitý mýty a je důležitý, aby si ten obchodník uvědomil tři základní věci. Je to těžký, je to hrábnutí do ega, ale jsou to tři základní věci. Nemám žádnou zodpovědnost. On nemá zodpovědnost za ten biznis člověka, ke kterému přichází. On neplatí jeho účty za pronájem obchodu, on neplatí jeho účet za pronájem ordinace. Za druhé, nemá praktickou zkušenost. To znamená, že učitel přijatý na pozici medicínského reprezentanta neumí léčit. On má jenom nějaký získaný informace. A třetí, to úplně nejhorší, co si ti lidi musí uvědomit, je, že nemají nic, bez čeho by se ten člověk neobešel. Takže pokud já sám sobě tohle si přiznám, tak začnu pracovat na tom, co dobrýho na tom svým produktu najdu, abych ho úspěšně prodal, abych úspěšně zafungoval.
Když se bavíme o českých obchodnících nebo o těch, které třeba prošly vašima rukama, tak jak byste to zhodnotil, řekněme, jak těžká je s nimi práce?
Asi mi nepřísluší je hodnotit, protože každý je v nějaký specifický pozici a já ty lidi vidím třeba na dvoudenním školení nebo třeba opakovaně a já můžu říct, jestli třeba si vzali něco z toho, co jim říkám, ptám se jich, jestli jim to funguje. Takže když si vezmu zpětnou vazbu třeba na emoční prodej, který jsem implementoval, řekněme, v několika zemích po Evropě, tak ta zpětná vazba je pozitivní, ať už to byly nově uváděný produkty na trh, nebo právě maximální využití toho, řekněme, už staršího portfolia produktu. Ale pro mě nejcennější osobně je to, že ti lidi mě říkají, že jim to zlepšuje život. Protože emoční prodej má jednu velkou výhodu. On zlepšuje lidem i osobní život. Protože pokud si změním nastavení svý hlavy, svoje mentální nastavení, tak mi to pomůže v komunikaci v jakýkoliv životní situaci.
Já bych se chtěl dostat ještě k tomu, jak je třeba důležitý mindset, řekněme, pro toho obchodníka a jak moc velkou roli hraje třeba v tom úspěchu, který může zažít. To znamená to, jestli se vlastně jinými slovy cítí na osobní rovině třeba šťastný. Jak moc se to třeba do toho prodeje potom projevuje.
No, řekl bych, že je to o tom, že nelze oddělovat práci a osobní život. Buď jsem šťastný, nebo nejsem šťastný. To znamená, že pokud pomůžeme těm lidem žít šťastnější život po všech stránkách, to znamená, že budou spokojení v práci, pak budou spokojenější i potom v rodině, v tom osobním životě. Jo, sám si to vemte, kolik znáte lidí, kteří chodí do práce, je to asi 70 až 80% lidí, co chodí do práce, kterou nemají rádi, jsou nespokojení, co udělají, když přijdou domů? No přenáší tu frustraci na tu rodinu, kde jenom se to vaří a čeká se, až ten papiňák vybuchne.
A nebo naopak možná.
A nebo naopak, přesně tak. Takže tam jde o to, ten mindset, bych řekl, že to nejzásadnější, co člověk potřebuje, je, aby si uvědomil, jaký jsou jeho vlastní parametry úspěchu a spokojenosti. A jestli si je plní nebo ne, pardon.
Pardon, co jsou třeba takový parametry úspěchu, řekněme? Je to, já nevím, může to být materiální, asi pravděpodobně, může to být něco hodnotového, ale každý se asi cítí šťastný úplně v něčem jiném.
Jednoznačně. Je to o tom, že s postupem věku, a můžu to říct z pozice člověka, kterému je 47, člověk opouští ty modely úspěchu, který znamenají, že mám rychlý, placatý, nízký auto a že mám na sobě džíny za 20 tisíc, jo? Protože už nepotřebuju machrovat na diskotéce. Ale je to spíš o tom, že, jak říkáte, je to přísně individuální. Někdo je spokojený s platem 20 tisíc, někomu nestačí 100 tisíc, když vezme materiální rodinu. Někdo by se rozdal pro rodinu, někdo rodinu bere jenom jako nutné zlo, do kterého se třeba uvázal v rámci nějaké životní v úvozovkách chyby.
No a když jsme u těch chyb třeba, který, řekněme, zase můžou ty lidi dělat, když, řekněme, pracují na tom, aby se, aby za tím štěstím, ať už životním, pracovním, jakýmkoliv šli, tak co vy tam vidíte?
Jakou dělají chybu? Očekávají rychlej výsledek. Od všeho. Žijeme ve strašně rychlý době. Berte to tak, že my jsme navyklí na to, že odpovídáme na SMSky, na Messenger okamžitě. A najednou nám někdo neodpoví 5 minut a už jsme z toho úplně zbláznění. Jo, co by ti lidi dělali, když jsem byl malej, tak jsem psal dopisy, které šel někam týden. Týden byla odpověď, týden zpátky. Že lidi očekávají rychlé řešení. Rychlé a laciné řešení. Jo, bohužel ta doba je takhle nastavena. To znamená, že vemte to tak, že když máte člověka, který chce zhubnout, má 30 kg nadváhu a já jsem to s takovýma lidma diskutoval A mi říkají, no já bych chtěl zhubnout 20 kilo za 3 měsíce. Říkám, no dobře, jak dlouho jste těch 20 kilo nabíral? No 30 let. Říkám, tak to je trošku nepoměrné. Ale víte co, reklama a marketing je plná laciných, rychlejch řešení. Jo? A já to vidím i v té své branži. Prostě já nemůžu nikomu slíbit, že bude mít tým o 10 lidech a po 2 sezeních se mnou 10 lidí najednou vyroste o 50% v prodejích. Prostě víme, že z těch 10 lidí 5 lidí to pobere, 2 lidi tak na půl a 3 třeba vůbec nebudou mít zájem, protože jsou v té pozici, že všechno ví, všude byli dvakrát, od všeho mají klíče.
No, ono tohle, když se právě řekne jako očekávání nějakého rychlého výsledku, tak já nevím, do jaký míry je to vždycky jenom takový jako postestnutí nad tím, že doba je prostě taková a že kdysi to bylo lepší, protože jsme si prostě psali dopisy, řekněme. A do jaký míry se tomu, řekněme, nějakým způsobem podřídit a prostě to nechat bejt, že to tady s náma je, doba je rychlá a my se tomu musíme nějakým způsobem přizpůsobit. Ale zase na druhou stranu asi tohle, to očekávání těch rychlých výsledků je prostě negativní stránka, na kterou je nutný se připravit nějak.
Rozhodně, já nemyslím si, že bych se považoval za staromilce, já jsem to dával jenom jako příklad, takže ano, lidi, kteří nejsou adaptabilní na moderní dobu, tak budou mít velký problém, ale problém je v tom, že spousta lidí očekává zázrak tam, kde v podstatě není možný. To znamená, kde je v roli nějaký faktor, který se nedá ovlivnit. Fyziologie. Prostě ten metabolismus u toho tlustého člověka nějak funguje a hold ho neurychlím. Jo, neurychlím to, jak rychle mě vyschne beton, neurychlím podobné věci. Takže je potřeba racionálně zhodnotit, jestli můžu očekávat rychlej výsledek. Pokud ano, snažme se o něj.
Vy jste napsal i knihu, která se jmenuje tak jako příznačně Nenechám si srát na hlavu. Proč tenhle název? Klidně můžete ukázat.
Mám ji samozřejmě sebou. Proč tenhle název? No, protože bych řekl, že to je jedna z věcí, kterou... nebo je to takový memento, který bychom si každý den měli každý z nás opakovat. Protože necháváme srát na hlavu.
Já úplně nevím, jestli je dobrý třeba vstávat s tím, že si řeknu, vstanu z postele a řeknu si, nenechám si srát na hlavu. Jestli to není až moc takový jako negativní.
No, záleží na to, jestli už jste v situaci, kdy si uvědomujete, že se to děje. Aha. A pokud si uvědomujete, že se to děje, tak si řeknete, kde je ta příčina a tímhle s tím tu příčinu vědomně pracujete s tím, že tu eliminujete.
Co bylo hlavním popudem napsat takovouhle knížku?
Bylo to to, že když mi došly první feedbacky od lidí, kterým jsem ukazoval emoční prodej a který jsem školil na emoční prodej, tak v tom feedbacku mě překvapilo, že tam lidi hodně psali o tom, že jim to usnadňuje osobní život. Že jim to usnadňuje i třeba jednání, který vedou doma. A no, protože každý z nás vlastně...
Ano, protože všechno je vlastně svým způsobem jednání, každá interakce.
Přesvědčte manželku, že sobota dopoledne je fotbal s kamarádama a ne nákupák. No, to je hodně těžká písemka.
Samozřejmě musíte dát nějakou zase protihodnotu.
Ano, je to o nějaké dohodě. A pak jsem začal přemýšlet o tom, že i třeba můj život přinášel samozřejmě věci, které byly komplikované a podobně. A začal jsem přemýšlet o tom, že vlastně v úzovkách normální lidi nebo lidi, kteří jsou mimo biznis, to školení možná potřebují ještě víc než ti obchodníci. Protože ty největší zvěrstva a řekl bych fauly a manipulace se nedějou v biznisu. Ty se dějou v osobním životě a mají mnohem horší důsledky. Tak proto tahle kniha.
Kdybyste měl říct nějakou jednu nosnou myšlenku, kterou by si měl ten člověk v té knize třeba vyhledat a podle ní se nějakým způsobem třeba orientovat nebo chovat, tak co by to bylo? Mimo ten název teda.
Myslím si, že každý by měl usilovat o tom, že bude řídit svůj život. Jo, ale ne řídit svůj život tím, že se vyloženě podřídí všemu, co mu velí nějaký model. Jo, protože my žijeme v modelech, jo, ty modely nás formují. To znamená, narodíme se do nějakého prostředí, je tam rodina, je tam komunita, je tam škola, je tam třeba zaměstnání a podobně, a to nás formuje. A velmi často si neuvědomujeme, že se nedohodneme s jiným člověkem proto, že on prostě vyrůstal jenom v jiném modelu. A oba dva jsme přesvědčení, že zrovna ten náš model je ten ideální. Jo, řekl bych, že to jsou základní příčina toho, že se lidi nedohodnou ve vztahu.
To znamená, že to nějakým způsobem i učí efektivní komunikaci?
Určitě. Určitě. Je tam i kapitola o jednoduché typologii, ne o typologiích typu dělání psychologického rozboru zákazníka, ale prostě jednoduchá věc, kterou si odhadnu toho člověka. Potřebuju na to 20 vteřin a zhruba vím.
A jak se takhle podle 20 vteřin odhadne člověk?
Tak zaprvé se podívám, jestli je extrovertní nebo introvertní podle stylu chování, jestli je spíš chce být hodně vidět, nebo spíš je takový usedlejší, pomalejší. No a pak z rozhovoru většinou z prvních pár nějakých otázek vyplyne, jestli ten člověk je vyloženě vztahový, to znamená, je to člověk, který se ho zajímá o ostatní lidi, záleží mu na tom, co si myslí, nebo je to takový ten, řekněme, tvrďák, který je orientovaný spíš na data. Mm-hmm. A to mi stačí. Mm-hmm. Jo, protože vím, že pokud je to extrovertní a nevztahový, tak je to takový ten vlastně cholerik, řekněme tou klasickou nomenklaturou, takže k němu musím přistoupit cholericky. Jasně, stručně, důrazně. Mm-hmm. Hotovo. Ale když toto zkusím na toho flegmatika, který je vztahový a ještě k tomu introvertní, no tak on mě bude mít za agresora.
Za hlučnýho vlastně člověka.
Ano, hlučný, slovence. Agresor, agresivní a v tu chvíli vypne, stáhne se do nějaké obranné pozice a nemám šanci.
A tohle je věc, podle které se vlastně dá řídit naprosto jako v běžném životě.
Jasně. Já jsem třeba tuhle věc řešil se studentama, kteří studují vysokou školu a kteří se chystali k maturitě. Já jim říkám, chlapi, byli samí kluci, teda abych byl genderově vyrovnaný, bohužel tam nebyla žádná dáma, dívka. Říkám, chlapi. Znáte toho člověka, 4 roky vás učí. Víte, jaký je. Hmm. To znamená, není úplně důležitý, abyste věděli všechno do posledního detailu, ale abyste to uměli říct tak, aby vás slyšel, aby vám rozuměl. To znamená, cholerik, rychle, jasně, stručně, základní fakta, hotovo, jedna, odcházíš. Melancholik, porýpej se v nějakým detailu, který si náhodou pamatuješ, odchází s jedničkou. Hmm. A přesně tak je to s těma klientama. Prostě to fakt funguje všude.
Když bych se vás zeptal na to, co třeba ještě plánujete do budoucna, co se chystá vlastně, jestli třeba druhá kniha nebo nějaká nová série školení, tak co by to bylo?
Teďka nedávno jsem zpracoval trošku víc do detailu ten emoční leadership, který je taková, řekl bych, pro mě novej, pro spoustě lidí se to líbí, mám na tom pozitivní zpětní vazby. Trošku jsem si zadřel třísku s tou knihou, protože jsem ji nechal přeložit do angličtiny a zjišťuju, že je tam tolik reálií a řekněme specifických českých věcí, že ji spíš budu muset přepsat, než abych ji opravoval. Mám v plánu začít dělat přednášky pro veřejnost, který dělám zdarma, protože si myslím, že každý z nás by měl přispívat nějak té komunitě. Jo, takže teďka měl jsem mít přednášku na téma právě manipulace, ale bohužel díky covidu se posunula až na září, takže na to se moc těším. A byl jsem akceptovaný jako spoluautor jedné americké knihy, kde budu společně s Johnnym Wimbrym, Heather Monahan a ještě dalšími autory. Ta kniha vyjde na podzim, takže tam mám hotovou tu svoji část a čekám, až ostatní spoluautoři dodají a budeme se moc pobavit o, řekněme, nové knize v angličtině.
Hmm. Jako v tuhletu chvíli je to všechno. Děkuju za rozhovor. I když možná vlastně všechno úplně ne, protože se podíváme ještě na segment, který je pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. Jdeme na to. Tady to funguje velmi jednoduše. Cíl je takovej, že já po vás chci co nejstručnější odpovědi na sérii otázek. Moc zatím nepřemýšlejte, to první, co vás napadne, je většinou správně.
Mm-hmm.
První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
Jaká kniha vám změnila život?
Spousta, ale nejvíc asi 4 dohody.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Bojím se, že budu mít takový strach, že mě bude něco paralyzovat.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Podle mě jsou to neslučitelné věci, protože zamilovanost je krátkodobá, extrémní bohatství je dlouhodobý, takže obojí.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Sobě a tak jako na 90% dalšímu jednomu člověku.
Vedete spokojený život?
Rozhodně.
A ještě, Jirko, řekněte, kde se člověk dostane, buď ke knize, nebo přímo k vám, kdyby se chtěl objednat třeba na konzultaci?
Ideální je kontakt přes LinkedIn, kniha není v distribuční síti, prodávám ji já, takže když si mě najdou lidi na LinkedInu nebo na Facebooku, tak se určitě domluvíme.
Jiří Urbánek, ještě jednou děkuju moc za rozhovor. Díky,
já děkuju moc za pozvání, bylo to prima.